subax wanaagsan dhageystayaal dhammaantiinba ku soo dhowaada idaacadda saaka iyo caalamka oo idinkaga imaaneysa Washington. Waa aroornimo jimco ah oo bisha juun ee sanadka 2024 ee tahay 14. Idaacadda saaka iyo caalamka waxaa idinla socodsiin doonta anigoo ah Sahra Cabdi Axmed. Qodobada aan idinku wehenna idaacaddeenna saaka iyo caalamkana waxaa ka mid a magaalada waxaad maqli doontaan wareysi ku saabsan dagaalada soo noqnoqday ee galmudug ee beelaha dhexdooda waxa uu salka ku haya iyo sidoo kale sida xal loogu heli karo
arrinta aanooyinka soo noqnoqday iyo tubahan dhammaan waaye sida loo xalin lahaa iyo arrinta maaragtay dhaqaalaha ama resourceka si loo qaybsanayo masala cawska iyo biyaha iyo deegaanka iyo waxaasoona waxyaabaha maaragtay waxay ka mid tahay runtii waxa qayb weyn ka qaadanaya marka waxaan u arkaa inay loo baahan yahay diloshtiin waxaa loo arkaa in dadku inay wada fariistaan isqanciyaan oo waxaa ka dhexeeya ay fiiriyaan inay tahay waxyaabaha loo baahan yahay
waxaad sidoo kale maqli doontaan oon idiin haynaa warbixin gaar oo ka hadlaysa doorashooyinkii dhowaa ee dalkaasi UK qodobadaasi oo ay ku jiraan barnaamijkeennii saako oo kale aad maqli jirteen amuuraha islaamka iyo warar kale ayaan idiin haynaa balse marka hore ku soo dhowaada warkeennii caalamka xisbullah ayaa sheegtay inay ku qaadeen weerar gantaalo iyo diyaaradaha aan duuliyaha lahayn oo laybar tilmaameedsadeen ugu yaraan 9 barood oo ay leeyihiin ciidamada Israa'iil weerarkaasi ayaa ahaa mid abaabulan oo dhacay Khamiistii shalay gelinkeedii dambe waxa uuna sii xoojinayaa colaadda xadka koonfureed ee Lubnaan oo gashay maalintii labaad weeraradan ayaa loo adeegsaday inay yihiin aargoosi ku aadan weerarkii Israa'iil talaadadii ay ku dishay taliye sare oo ka tirsan Xisbullah ila wareedyo dhinaca ammaanka ayaa u xaqiijiyay dowladda Lubnaan inuu ahaa weerarkiisii ugu xoogganaa oo Xisbullah ay ku qaado Israa'iil tan iyo bishii Oktoobar markaasi oo kooxdu ay bilaabeen inay rasaas iswadaarsadaan ciidamada Israa'iil saacadaha hore ee jimcaha saakeeta ayaa sidoo kaleeto waxaa la sheegay in weerar lagu qaaday dhismo ku yaala bartamaha magaalada dekedda ah ee Tire waxaana ku dhintay haweenay sida la sheegay dadka rayidka ka mid a magaaladaasi iyadoo ay ku dhaawacmeen tiro 10 qof ku dhow oo qaarkood ay ku jireen caruur baarlamaanka cusub ee Koonfur Afrika ayaa maanta oo jimco ah kulmaya waxaana la filayaa in dib loo doorto madaxweyne Ramaphosa si uu markaasi u soo dhiso dowlad wadaag ah oo aanan horey loo arag kadib markii xisbiga talada haya ee ANC ay wada gaareen heshiis isbahaysi ah hoggaamiyaha ANC ayaa ku baaqay dowlad midnimo qaran ah kadib markii xisbiga uu lumiyay aqlabiyadda rasmiga ah ee doorashadii guud ee dhacday bishii hore laakiinse laba xisbi oo waaweyn oo bidix ah ayaa diiday heshiiskaasi taa beddelkeedana waxaa sida uu sheegay xogayaha guud ee ANC Fakile Mabula oo dowladdu ay ka leexan doonto ayuu yiri dhinaca kaleta iyadoo markaasi taageeraysa isbahaysiga dimuqraadiga ah ee midigta dhexe ee DA da loo yaqaano xisbiga wadaniga ah ee Sulu inkastoo markaasi sida la sheegay ay jiri doonaan xisbiya dhowr ah oo yaryar madaxweynihii hore Jacob Zuma ayaa waxa uu muran ka keenay natiijada doorashada 29-kii bishii May dhacday waxa uuna ka digay in uu qaadacayo fadhiga jimcaha ee 400 oo xubnood ee golaha baarlamaanku ay ka soo qayb geli doonaan madaxweyne Ramaphosa ayaa hadda la filayaa in uu ku guuleysto codka qarsoodiga ah ee xildhibaanada si markaasi loo xaqiijiyo dib u doorashadiisa warkii dunidana waa naga inta subax wanaagsan idilkiinba dhageystayaal halka wararkaasi idinkaga imaanayaanna waa laanta afka soomaaliga idaacadda v o e da iyo barnaamijkeenna subaxnimo ee sida tooska aad u dhageysanaysaan aan ku bilowna e xiisado dagaal ayaa si weyn ugu soo noqnoqday deegaanada galmudug kuwaasi oo u dhexeeya beelaha wadadega deegaanadaasi maamulka galmudug ayaa labadii cishe ugu dambeysay waxay isku dayeen inay waanwaan nabadeed kala dhexdhigaan laba beelood oo dhawaantan ku dagaalamay deegaanada inta u dhexeysa Xiraale iyo Caabudwaq kuwaas oo ku dhawaad 10 qof ay ku dhinteen dagaalkooda hadaba maxaa gobolada mudug iyo galgaduud ku soo celceliyay khilaafyada beelaha xal sama loo heli kara khadka telefoonka ee magaalada Washington DC waxaa ku sugan oo aan kula xiriiray Dr. Cabdullaahi Maxamed Xirsi Qorax oo isagu ahaa xildhibaan hore haatan ah hay'adda la yiraahdo NABA ee madaxeeda isla markaasina hay'addaasi ay tahay mid ka howlgasha goboladaasi dhexe ee Soomaaliya warantina waxaan weydiinayaa bal inuu sharaxo mushkiladan waxa ay salka ku hayso
sahray xiisadahan ka dhex jira qabaailka ku saleysan oo ka jira gobolada dhexe ee gaar ahaan galguduud iyo mudug waa runtii waa wax inshaa allah raxmaad allah laakiin waa wax muddo dheer soo jiray oo soo jiibtamahay kuna saleysan aanooyin hore iyo waxyaaba badan dadka ka dhex dhacay oo aan laga heshiisiin kasoo maamulu meesha ka jira dadkaas maamulka oo meesha ka dhexeeyo dal mudug tusaale ahaan haddana dadku weli ma helin fursad lagu heshiisiyo dhab ahaan ay uwada hadlaan oo waxyaabaha ay isku hayaan oo maaragtay soo kala gaaray horey u dhacay ay maaragtay xaliyaan oo laga wada hadlo taasna waxay keentay in maalin walba meel wax ka dhacaan soo noqnoqoto wixii ay istaagi waayaan markii wax la xaliyo mid kale ay soo baxdo waana taa mid kamida waxyaabaha kale oo sii wadahay waxaa ka mid a dadka o dhan wa hubaysan yihiin marka caqabadahaas oo caqabadaha ugu weyn oo meesha hortaagan haddeer
waa tahay marka aad fiiriso gobolada kaleete dalka dadku qaarkood way hubaysan yihiin sidoo kale waa laisdhex degan yahay haddana xiisadaha soo noqnoqday qabiilada ku salaysan ee gobolada dhexe kasoo noqda ama mudug ama galguduud waa kuwa joogto noqday marka maxay dadku isku hayaan
run oo meelaha kalena dadku way hubaysan yihiin laakiin meesha waxaa usoo noqnoqnoystay sababta waxa weeye dadka xoogaa way kala baxbaxsan yihiin qolada meel deegaan ay degan tahay marka deegaankaas marka qolada kale haddii ay dareentay in lasoo xoogaa isla riixa ka dhexeeya oo dhulka iyo waxaa ku saabsan markastoo dee xaaladda waxbaa sii xumayna waxaa ka mid a abaaro iyo dhibaatooyin badan oo dhulka soo maro marka tusooska ama dhaqaalaha meesha ka jira iyo waxaasa aada u yaraada taasaa keenta marka in laisla riixo iyo arrinta kaloo siyaasad la xiriirta oo maaragtay haddaba de siyaasadda ay noqotay deegaan iyo maaragtay kuraas qabiil lagu qaybinaya iyo waxsaas oo kalea taasna waxay qeyb sibay ula xiriirtaa oo dadku deegaan kala riixasho iyo dhibaatooyin waa iska qabaan deegaankaasna waa sababta waxbaa keena inay soo noqnoqdaan qeybbay ka tahay marka tan siyaasadda tan deegaanka dhulka iyo waxaaso laisku haysto tan hubka oo meeshii maaragtay hubku ku badan yahay iyadoo dadka utuma horay iyo waxaas ka dhexeeya aan la xalin waxaaso dhan waxay ka mid yi waxyaabaha maaragtay keena iyo dhalinyaradii oo dee aqoontana ku yartahay dhibaatoduna maaragtay joogto kuwada koray waxaas fawdadaas iyo dhibaatadaas oo maaragtay aaminsan inay dee keliya qori ark wax u xalin karaan intaaso dhan marka laisku dardaro waa saas
mar xildhibaan baad soo ahayd nin aqoonyahan oo arrimaha xalinta khilaafaadka bartaad tahay haatan washington d c ayaad ku sugan tahay bal sidee bay kuula muuqataa doctor cabdulaahiow in maamulka iyo dadka deegaanka xal loogu heli karo mushkiladan soo noqnoqotay ee dilalka iyo dagaalada deegaankaasi ah
waxaan aaminsanahay dadku dee xal aan ahay inay wada hadlaan oo isqanciyaan oo hor fariistaan oo wixii isku diidan yihiin ka heshiiyaan mahayo halku kaa weeye haddii ay damcaan dee wax kale in lagu xaliyo de dhibaatada hadda taagan oo kale maa taaganaanaysa marka halka waxaan u arkaa dadku inay wada hadlaan dadka waxgaradka oo odayaasha iyo dadka aqoonyahanka iyo siyaasiyiintooda iyo dadka matalayaba inay ka shaqeeyaan dadku inay soo yimaadaan oo wada hadlaan oo laga wada xaajoodo waxyaabaha dadka dhibaya oo ay ku jirto arrinta dhulka oo iyo si loo yeelo loo kala degan yahay iyo deegaanka arrinta ku saabsan hubka iyo si loo xakamaynayo arrinta aanooyinka soo noqnoqday iyo tubahan dhammaan waayey sidii loo xalin lahaa iyo arrinta maaragtay dhaqaalaha ama resourceka si loo qaybsanayo matala cawska iyo biyaha iyo deegaanka iyo waxaaso dhan waxyaabaha maaragtay waxay ka mid tahay runtii waxa qeyb weyn ka qaadanaya marka waxaa loo arkaa inay loo baahan yahay dibashtiin waxaa loo arkaa in dadku inay wada fariistaan isqanciyaan oo waxaa ka dhexeeya ay fiiriyaan inay tahay waxyaabaha loo baahan yahay
kaasi waxa uu ahaa doctor cabdulaahi maxamed xirsi qorax oo xildhibaan horey usoo noqday isla markaasina ah madaxa hay-ad la yiraahdo naba oo ka howlgasha deegaanada galmudug ee bartamaha soomaaliya idaacadda VOA waxa si toos ah uga dhageysan kartaa FM-yada magaalooyinka geeska Afrika.
Haddii aad joogto magaalada Muqdisho waxaad VOA ka dhageysan kartaa VOA-da FM-teeda 99.9 iyo Radio Muqdisho FM-teeda 99.1.
Radio Kulmiye FM-88, Radio Risala 1.2, Hargeysa 88.1 VOA.
Haddii aad Kismaayo joogto VOA-da waxaad ka dhageysan kartaa Radio Soyaal FM 88.1.
Gobolka Hiiraan, Hiiraan Weyn FM 90 MHz, Radio Baydhabo 89.5 FM.
Haddii aad joogto Puntland, VOA waxaad ka dhageysan kartaa FBC Radio Boosaaso 89.9 FM, Qardho 89.9 FM, isla muujadahaasi waxaad ka dhageysan kartaa Waaciye iyo Garowe.
Wajeer waxaad naga dhageysan kartaa Star FM 97.3, Mandera waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.5, Dadaab waxaad naga dhageysan kartaan Star FM 97.1 iyo 92.4, waxaa kaloo aad naga dhageysan kartaan 107.6 FM, Xagardheerna waxaad naga dhageysan kartaa 97.1 FM. Dalka Britain waxaa ka socda diyaar garowga loogu jiro doorashada bisha soo socota ka dhici doonta halkaasi. Hoggaamiyeyaasha xisbiyada Conservative-ka iyo Labour-ka ayaa waxa ay yeelanayaan doodihii ugu horeeyay ee si kafool-kafool ah isku wajahayaan, taasi oo si weyn ay ugu qaadaa dhigayaan qorshahooda ay damacsan yihiin iyo aragtiyaha ay aaminsan yihiin ee xaaladda ka jirta dalkaasi gudihiisa iyo guud ahaanba caalamka. Haddaba maxaa ay waqtigani qodobada ay ka hadlayaan ay tahay si gaarana isha loogu hayaa? Maxay si yihiin fursadaha iyo caqabadaha hor yaalla labada xisbi? Waxaa warbixintan gaarka ku eegaya wariyahayaga Cabdixakiin Maxamuud Shirwa.
Doorashadan ayaa mid si weyn isha loogu hayaa, islamarkaana dadweynaha dalkaasi ay si aada u eegayaan arrimo dhowr ah oo saameyn ku leh noloshooda gaarka ah iyo weliba guud ahaanba dunida. Haddaba maxaa ka mid a qodobada hor yaalla labada xisbi? Injineer Axmed Warsame Abdidoon oo ku sugan magaalada Sheffield ee waddankaasi Britain waxaa ka faallooda arrimaha siyaasadda caalamka iyo weliba dalkaasi.
Haddaan mid iyo laba iyo ku soo qabto, waxaa ka mid a arrimaha immigrationka ee dadkii la doonaya in qasabka Rwanda lagu geeyo, arrimihii ka bixitaanka Yurub oo iyadana lagu guuldaraystay, haddii la idinka leeyahay Ukraine dagaalkeeda bariga dhexe waxa ka socda, waxyaabahaas oo dhani labadii xisbi isku mid bay noqdeen oo runtii wax lagu kala soocaa ma jiraan. Waxaa kaloo jirta xisbiga Conservative-ka oo ilaa 2017 dalkan xukumayay waxay soo martay 6 sano hadda ugu dambeysa 5 ra'iisul wasaaraha soo martay. Marka caqabadu ma aha keliya shacabka iyo aragtida maaragtay meel loo socdo la kala garanayn, xataa xisbigii waddanka maamulaya ayaa dhibaatadaas haystaa. Marka runtii jahwareerkaas ayaa jira oo aanayba dadku garanaynin wax lagu kala doorto ama mataqaana wax maantay muhiimadda la siiyo.
Qodobadan oo isugu jira kuwa caalamiya iyo weliba kuwa maxalli ah ayaa xisbiyadu isku dayayaan inay aragtiyahooda ay ka dhaadhiciyaan codbixiyaasha, waxaana marka laga yimaado xisbiga talada haya, xisbiga shaqaalaha oo doonaya inuu dalkaasi hoggaanka u qabto ayaa isku dayaya inuu uu dhayda ka caddeeyo waxyaabaha uu kaga duwanaan doono xisbigaasi Conservative-ka. Maxamed Nuur Qalimo waa falanqeeye arrimaha siyaasadda kuna sugan magaalada London.
Wax badan ayuu yiri, wax badan baan ka qaban doonaa, wixii xumaaday oo caafimaadka kamid tahay oo dhaqaalaha kamid yahay oo waxyaaba badan maaragtay bankana hoos u dhacay ee dadku asaartina ay ku qaliyooday iyago laftigooda ajendayaalka ay wataan ee dadka ku qancinayaan leeberku ma sahlana, laakiin sida ay noqon doonto waa marka la doorto, ama hadday waayaan kolleydooda oo shacabku unbaa jawaabta bixin doona hadday doortaan mudiirana way ka harsan tahay.
Marka laga yimaado arrimaha ka bixitaanka midooda Yurub, dagaalka Ukraine, xisadda bariga dhexe iyo weliba qodobo kale oo xasaasiya, xukuumadda ra-iisul wasaare Rishi Sunak iyo xisbigiisa Conservative-ka ayaa geysta kale waxyaabaha ay miiska soo saareen waxaa ka mid a xakamaynta sicir bararka oo ah qodob muhiim u ah doorashada. Waa kan mar kale Maxamed Nuur Qalimo.
Waxyaabaha ugu badan ee xisbiga taliya ee Conservative-ka uu dadweynaha ka galo hadeer oo aada ololaha ugu galo waxaa ka mid a in ay leeyihiin waxaanu dhinnay sicir bararkii ama inflationkii inay leeyihiin annagu waxana xisbiga kaliya lagu aamini karo dhaqaalaha dalka iyo amnigiisa inay leeyihiin wax badan ayaanu qabanay xisbi urbaana runtii wuxuu sheeganayaa guulihii iyo intii uu qabtay laakiin conservativeku waxyaabaha uu aad ajendaha uga dhigtay first waxaa kamid a sacad bararka uu aad maaragta uu leeyahay waan dhinnay bilahan dambe runtii sacad bararka xoogaha way dhimeen laakiin haddana waxaa jira waxyaabo badan oo kale oo dadweynuhu ay leeyihiin way ka xumaadeen afar toban sanay tirinayeen marka
xisbigan conservativeka oo in muddaha dalkan majaraha usoo hayay ayaa xusid mudan tahay in intii uu dalkaasi usoo hogaaminayay dhacdooyin waaweyn ay kusoo beegmeen kuwaasoo qaarkood haatan ay codaynta saameyn ku yeelan karaan hase yeeshee xisbiga shaqaalaha oo isaguna in mudda ah ka maqnaa dalkaasi hogaankiisa ayaa la tilmaamayaa inaanu jidku u xaadhnayn oo ay jiraan waxyaabo uu la tacaalayo waana sida uu tilmaamayo injineer axmed warsame abdidoon
waxaan rabaa inaan iyadana banaanka soo dhigo in xisbiga leyborka laftiisu dabada haysata conservativeka ay isagana haysato oo jaawareerku asagu kaba sii daran yahay heer waxaa la gaaray hogaamiyahoodii markii laga qaaday meesha waa ninka la oran jiray Jeremy Corbyn in ay xataa xisbiga ka eryeen
dhawaan ayay ahayd markii dalkaasi ay ka dhaceen doorashooyinkii golayaasha deegaanka oo si weyn isha loogu hayay isla markaana eegaya hanaanka iyo weliba sida ay dadweynuhu labada xisbi ugu kala codeeyaan maxamed nuur qalimo ayaa qaba in xisbiga conservativeka ay dhirbaaxo kasoo gaadhay doorashadaasi
doorashooyinkii maxalliga ahaa runtii dhirbaaxo weyn ayaa kasoo gaartay xisbiga conservativeka hadda taliya waxayna lumiyeen deegaano badan ay ka talin jireen maxalli ah kansalaro badan oo iyaga ayaa kuraastoodii lumiyey taasoo ay u dhaqaaqeen dadka in badan oo kamid ah oo markii hore doorashooyinkii hore ugu shubi jiray conservativeka ay dhinaca u leexdeen leyborka taasaa marka xisbiga taliya ay xoogaa digniin yacni fariin camal u noqotay in doorashadani ay xaaladoodu aynay wanaagsanayn haddii sidii markii hore ay shacabku ay u doorteen maxalliga doorashooyinka maxalliga ay dhankaa ugu leexdeen hadday marabaad kan weyna ugu leexdaan inay lumin karaan dowladdan hadda ay madaxda ka yihiin
sida ay muujiyeen natiijooyinkii soo baxay xisbiga leyborka ayaa isaguna lumiyey kuraas uu ku hanweynaa injineer abdidoon ayaa isaguna dhinaciisa qaba walow xisbigaasi uu kuraastaasi lumiyey in haddana aanay rajadiisu xumayn
xisbiga leyborka hadda culus yahay inkastoo saad sheegtaba kuraas badan lumiyey inkastoo matqaana xisbiya yaryar oo kale ay kasoo hoos dhasheen haddana waxaa la saadaaliya loo dorasaya in leyborku ay meesha qabsan doonaan
bilowga bisha soo socota ee sanadkan ayaa lagu wadaa in dadweynaha dalkaasi ay u dareeraan goobaha codbixinta iyadoo si aada isha loogu hayo Rishi Sunak oo hogaaminaya xisbiga conservativeka oo dalkaasi soo hogaaminaya muddo dhowr iyo toban sannaa iyo weliba Keir Starmer oo isaguna xisbiga leyborka horkacaya isla markaana uu xisbigiisu rabo inuu talada iyo weliba majaraha dalkaasi mar kale dib u hantiyo
cabdixakiim maxamuud shirwac ayaa nala socodsiinayay warbixintaasi gaarka ah halkaasi aad ka dhageysanayseenna waa Washington markana dhegeystayaal waxaa aad ku soo dhowaataan xubintii amuuraha islaamka waxaa soo jeedinaya cabdixaafid cawil ismaaciil
kulanti wanaagsan idalkiinba meel kastoo aada caalamka ku sugan tihiinba dagaalyahanada xisbullah ayaa ilaa 200 oo gantaal ku galay dhinaca xuduudda Israa'iil ee koonfurta dhacda 4-7 waa weerarkii ugu cuslaa ee ay kooxdaasi ku qaaday waqooyiga Israa'iil ilaa dagaalkii labada dhinac sanadkii 2006 maalin ka hor waxaa Israa'iil khaarijisay sarkaalkii dhinaca milatariga ugu sarreeya kooxdaasi oo magaciisa la oran jiray Daalim Cabdullah 37 iyo 4 weerarada ay labada dhinac isweydaarsadeen waxay ahaayeen kuwii ugu cuslaa ee u dhexeeya Israa'iil iyo Lubnaan iyadoo dhinaca kale ay socoto xal lagu raadinayo in xabad joojin loo helo xaaladda ka dhexaloosan Xamaas iyo Israa'iil qaar ka mid ah dadka ka faallooda arrimaha Bariga Dhexe gaar ahaan Israa'iil iyo dalalka Carabta ayaa sheegay in haddii lagu guuleysto in xabad joojin ay dhex marto Israa'iil iyo Xamaas Tel Aviv ay codideeda malatari u wareejin doonto dhinaca Lubnaan bal marka hore aynu eegno halka uu marayo dadaalkii xabad joojinta Xamaas iyo Israa'iil وكان انجينير احمد افتدون او اه فلانقية دقن مقاردة الشفل او كتها الله وقويقة دلك بريتان
وما تصنطا عبد حافظ رنتي دادال دير ايه لو قجرة سيدي لو هرقين لها حبتو جنتا ومرايكو قرودين اكياه ايضو اسلام مركاسنا ودمبادة مصر ايه غطر ay labaduba ugu jira dadaal saaida iyagoo culays ku saaraya xisbullah in dad qasay in ay dhaxba joojinta toos u aqbalaan balse runtii waxa ka horeeya caqabado fara badan ayaa ku gadaaman in ay Hamas aqbasho in ma garanaysa aqbasho in dhaxba joojin la sameeyo sababtuna waxay tahay laba arrimood ba meesha way yaalaan waa mid iyadoo oo damaanad ay u baahan yihiin waa de Hamasiyiin isla markaana ay doonayaan in iyaduna Israa'iil oo aan wali arintaas aan laga hayn war cad oo aan ahayn mataqaana warka oo Mareykanka ku leeyahay waxa qoraalkan waa waxa ka yimid ba Israa'iil u leeyahay
khubarada ka faalooda arrimaha bariga dhexe ayaa qaar kood aaminsan yihiin kadib xabad joojinta qasay inay u weecin karto diirada militariga Israa'iil dhanka Lubnaan halkaasoo ay weerarro isku weydaarsanayeen Hezbollah tan iyo wixii ka dambeeyay weerarkii 7-dii Oktoobar iyo duqayntii qasa waa kan mar kale injineer Axmed Abtidoon
run in yuhuud runtii xukuumadda Tel Aviv ay rabi lahayd ma garanaysaa inay Hezbollah oo in muddaaba duqeyma istabajooga ku hayay inay si fiican uga aargoosato oo ay duulaan ku qaato iyadoo laakiin dhinaca kalena la ogyahay haddii xabad joojin ay ka dhacdo dhinaca Gaza in Hezbollah ay joojinayaan iyaguna duqeymaha ay wadaan iyo ma garanaysaa qolooyinka reer Yemeneed ee iyaguna meesha waxa soo tuurtuura dhinacooda dhinaca Israa'iil soo tuurtuura marka sababta loo weerarayo oo kooxaha loo yaqaano iska caabinta ama afar geesoodka ama marra saddex geesoodka lagu tilmaamo waa Hamas waa Hezbollah iyo Houthiyiinta waxay muuqata inuu istaagayo weerarada ay wadaan sababta ay weerarka wadaan uu yahay in dagaalka qasar la joojiyo marka horta haddii xabad joojinta la aqbalo waxaa dhici karta in magaranaysa ay xoogaa deganaashaa gobolku galo gobolkan ognahay 8-dii bilood ugu dambeysay in dagaalo ba'an oo lagu halaagsamay ay meeshaas ka socdeen
taageerada Israa'iil ayaa aad gudaha ugu galay deegaanka galbeedka ku yaala Rafa iyadoo ay dhacday mid ka mid ah habeenadii ugu xumaa ee duqeymaha cirka dhulka iyo badaba taasoo qoysas badan ku qasabtay inay guryahooda iyo teendhooyinkooda ka cararaan xilli dambe sida ay sheegeen dadka deegaanka ay Khamiistii ayna baahisay wakaaladda wararka ee Reuters intaasi ayaynu dhageystayaal ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeenii amuraha islaamka anigoo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idinla socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale kulmayno haddii ilaahay raali ka noqdo sidaas iyo jimco wanaagsan
mahadsanid wariyaha V O A-da ee magaalada London Cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaan la socodsiinay barnaamijkaasi amuuraha islaamka halkaasi aad ka dhageysanaysaan waa Washington markana Hargeysa magaalada Hargeysa waxaa lagu soo gabagabeeyay ciyaaraha baaskiilka oo ah tartan u dhaxeeya dhalinyarada magaaladaasi wuxuu noqday kii ugu horeeyay ee laga sameeyo halkaasi masuuliyiinta wasaaradda ciyaaraha ee Soomaaliland ayaa ka hadlay arintaas iyo qaar ka mid ah masuuliyiinta kale ka soo qayb galay waa kan wariyahayaga Xamse Cali Jeesto
tartankani oo ay soo qaban qaabisay wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ayay ka soo qayb galeen dhalinyaro u badan kuwa ku dhaqan magaalada Hargeysa tartankan oo dhererkiisu waa 20 km ayaa ugu horeen waxaa halkaas ka hadlay gudoomiyaha Olombikada Soomaaliland Mustafa Diyan iyo mas'uuliyiin ka tirsan wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland waxaana dhalinyaradii tartankan ka soo qayb gashay ay u jeediyeen hadal la dhiirigelinayo
sharaf weyn baa noo tahay in markii ugu horeysay Somaliland halka maanta lagu soo bandhigay tartanka baaskiiladaha ee 20 km ee Cabdullah ila iyo xawayeer iskuulka Amaano ee tartanka waxa uu ka mid yahay halabuurada sanadka wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha oo la kaashanaysa fulinteeda xirirka baaskiiladuhu ay runtii hirgeliyeen oo ay maal geliyeen waxaan doonayaa inaan halka uga mahadceliyo laba institution oo la'aantood qurux sare runtii aanay suurto gashan
bay nootay ina maanta aan furno tartanka baaskiiladaha oo markii ugu horeeyay Soomaaliland laga furo waxaan doonaynaa xiriir ahaan inaan tusno dadka inay ciyaarahan yihiin xiriir jira Soomaaliland ka jira adduunkana ka jira oo noqdo mid cagiis isku taaga maanta wad aragteen 30 qof ka qayb galay 30 qof dhiirigelin baa u ahayd waa markii ugu horeysay taasoo ay marka maanta ay waxa weeyaan dhalinyarada u baahan yihiin in la barbar istaago
sidoo kale Xasan Waraabe Cado oo ka mid ah booxda ciyaaraha ayaa wasaaradda dhalinyarada iyo ciyaaraha Soomaaliland ku dhiirigeliyay inay joogteeyaan tartanka sidoo kale
waxaa hal abuuray gudoomiyaha xiriirka baaskiilada Mr. Diaro isla markaana ah gudoomiyaha Olimpikada Soomaaliland waa waxyaabaha looga baahan yahay qof walba inuu wax abuuri karo maanta quruxdeedii waan aragnay ilaa shalay ilaa maanta waynu joognay waxaynu aragnay sida orodka kamad waa nin orodka yaqaana baashan uu garan kara
Xamse Cali Jeesto VOA Hargeysa
mahadsanid Jeesto markana dhinacii heesaha waa kan fanaanka codka baxsan Sultan Serar Sultan Serar iyo heeska si xamar bilaayaan ku soo gabagabeenayna idaacaddii aroornimo waa Sahra Cabdi Axmed oo idin la inteenu mar kale ismaqli doona isma dhaafna haatan inabad galiyo